danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Allahımızın adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salam, xoş gördük sizə, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha sizin evlərinizə qonaq gəlmişik. Hamınızə can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Azər ayının birinci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il noyabr ayının 22-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiussani ayının 27-ci günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşam verilişlərimizi Təbriz Radiosundan xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca Qlobal İstehsal adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəksiniz. Fars dilini öyrənək verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişqat proqramını eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 18'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Sepah separatçı PAK gruplaşmasının mövqeylərini darmadağın edib. İranın nüvə obyektində uranın 60%-lik zənginləşdirilməsi işinə başlandı. Separatçılarla Ermənistan baş nazirinin arasında gərginlik şiddətlənir. Qasım Jomert Tokayev bir daha Qazaxıstan prezidenti seçildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunları İraqın Kürdistan bölgəsində yerləşən PAK separatçı qruplaşmasının qərargahını darmadağın etdi. Təslim Xəbər Agensiyinin məlumatına görə çərşənbə axşamı İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qüvvələri İraqın Kürdistan bölgəsində yerləşən eksperimentalist və terrorçu qruplara qarşı yeni hücumlar ronduna başladı. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun bugünkü hücumlarında separatçı terror qruplaşması PAK-ın qərargahı Kərkukun kənarında kamikazilər və pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən hədəfə alındı. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunları noyabrın 14-də bu qruplaşmaların İranın bir sıra sərhəd şəhərlərində antitəhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməsindən sonra separatçı terror qruplaşmalarına qarşı yeni hücumlar ronduna başlamışdı. Separatçı terrorçuların İraqın şimalındakı qərargahının dağıdılması, İraqın Kürdistan bölgəsinin hakimiyyət orqanlarının İran əleyhdarı terrorçu qlobal təkəbbürlə əlaqəli qrupların fəaliyyətini ləğv etmək üçün qanuni əsaslarla lazımi xəbərdarlıqlardan sonra İranın qanuni tələbinə müvafiq tədbir görməməsindən sonra başlayıb.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Rəhbərlər Şurasının son qərarı, habelə də qərb dövlətlərinin addımlarından sonra Fordo nüvə obyektində uranın 60%-lik zənginləşdirilməsi işini yeni nəsil sentrifuqa cihazları ilə başladı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İranın MAQATE Rəhbərlər Şurasının son qətnaməsinə cavab olaraq nüvə fəaliyyətini genişləndirməsi planının detalları açıqlanıb məlumata görə. Nətənzidən sonra Fordo nüvə təsisatında da uranın 60% dərəcəsində zənginləşdirilməsi işlərini start verilib. Əlavə edilir ki, burada köhnə sentrifuqa cihazları çıxarılıb, işi sürətləndirən yeni nəsil IR6 sentrifuqa cihazları quraşdırılıb. Qeyd edək, bundan öncə də Agentliyin Rəhbərlik Şurası İranda nüvə obyekti kimi elan edilmiş 3 yerdə uran qalıqlarının aşkarlanmasına dair rəsmi Tehranın əleyhinə qətnamə çıxarıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi bu qətnaməni və iddiaları rədd edib, İran nüvə sazişinin bərpası üçün məsələnin bağlanmasını tələb edib. Rəsmi Tehran bildirir ki, nüvə sazişinin bərpası danışıqları fonunda belə bir iddialar İsrail rejiminin və ABŞ-ın əsasız iddiaları və təhriki ilə həyata keçirilir.
İranın şimal-qərbində yerləşən Urmiya şəhərinin Suryani Xristiyan icması, Qurani Kərimə, Müqəddəslərə və İran İslam Respublikasının bayrağına, eləcə də bu sərhəd və bölgə şəhətlərinin qanına edilən hər cür təhkiri pis nədilər. İranın məlumatına görə Urmiyanın Asur, Keldani və Katolik kilsələri, Urmiya Şərqi Asur kilsəsi, Urmiya Evangelist kilsəsi və bu şəhərin Asur dərnəyinin çərşənbə axşamı yaydığı bəyanatda deyilir. Yaşayan Suryani və Keldani xristiyanları İran İslam Respublikasında həlak olanların ailələrinə baş sağlığı verir. Ölkənin son şahidləri Qurani Kərimə, müqəddəslərə və İran bayrağına, eləcə də bu ölkənin şahidlərinin qanına edilən hər cür təhqiri pis sayır. İran İslam Respublikasına hücum etməkdən çəkinməyən Ağayev və Farsili mediyaya dəstək verən ABŞ və Avropa hökumətləri İranlı Kürd qızının ölümü bəhanəsi ilə İranda son ixtişaşlar zamanı İran İslam Respublikasına qarşı hücuma keçibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Fransa Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru Surik Xaçatryanı Ermənistana ekstradisiya etməkdən imtina edib. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilir ki, istintaq çərçivəsində Xaçatryanın Fransada olması barədə məlumat əldə edib və Parisə onun ekstradisiyası üçün sorğu göndərilib. Oktyabrın sonunda Fransa Xarici İşlər Nazirliyi erməni hüquq mühafizə orqanlarına Fransa Məhkəməsinin İrəvanın müraciətinə mənfi cavabı barədə məlumat verib. Qərarın ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasına əsaslandığı bildirilib. Qeyd edək ki, Ermənistan Baş Prokurorluğu 2019-cu ildə Zəngəzur vilayətinin ex-qubernatoru Surik Xaçatryana qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdardan mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı ittihamı ilə cinayət işi açıb.
Qarabağdakı separatçılarla İrəvan arasında gərginlik bir qədərdə artıb. Global Info nöqtə az xəbər verir ki, buna qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının katibi Vitaliy Balasyanın Aparaj qəzetinin açıqlaması səbəb olub. Məlumata görə Balasanyan Paşinyanın Qarabağda demilitarizasiya olunmuş zona haqqında son açıqlamalarını rədd edib. O, separatçı terrorçu rejimin Paşinyana belə bir təklif etmədiyini, həmçinin separatçıların öz hərbi dəstələrindən imtina etmək fikrində olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Paşinyan noyabrın 10-da hökumətin icrasında Qarabağdan, yəni daha doğrusu Azərbaycanın rus sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazisində yaşayan erməni separatçılarından hərbi dəstələrlə bağlı təklif aldığını bildirmişdi. O, Soçi görüşündə separatçıların təklif etdiyi demilitarizasiyanın zonasının yaradılmasını irəli sürdüyünü və yalnız bunun əsasında bölgədəki ordunun miqyasının azaldılacağını demişdi.
Türkiyə əlaqələrin normallaşması istiqamətində irəliləyiş var. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan prezidenti Vagen Xaçatryan İtaliyanın Spezia Avrasiya nəşrinə müsahibəsində deyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən Azərbaycan torpaqları erməni tapdağından azad olunandan sonra Rəsmankara və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində addımlar atılıb. Türkiyə Sərdar Kılıçı, Ermənistan isə Robin Rubenyan münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Onların ilk görüşü 2022-ci il yanvarın 14-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada kesilib. İkinci və üçüncü görüşü isə fevralın 22-sində və mayın 3-də Avstriyanın paytaxtı Viyana'da baş tutub. Bu il oktyabrın 6-sında Çexiya paytaxtı Praqada Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub. Praqa görüşü Paşinyanın 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən sonra Türkiyə prezidenti ilə ilk görüş olub.
Ukrayna müharibənin 272-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Okrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 85 min hərbçi, 2895 ədəd tank, 5827 ədəd zirehli döyüş maşını, 1882 ədəd artilleriya sistemi, 278 ədəd hərbi təyyarə, 261 ədəd helikopter, 4393 ədəd avtomobil texnikası, 1537 ədəd PUA, 480 ədəd qanadlı raket, 16 ədəd gəmi qayıq, 161 ədəd xüsusi havadanlığı itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 272-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 333 təyyarəsi, 177 helikopteri, 2549 PUA-sı, 390 zenit raket kompleksi, 6758 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 901 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 3611 ədəd artilleriya və mina atanı, 7320 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə məlumatda iddia olunub.
Britaniya Ukraynaya təkmilləşdirilmiş yüksək dəqiqliyə malik Bristoni 2 raketlərini verib. Bu barədə Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə Bristoni 2 raketlərinin qiyməti təxminən 207 min dollardır.
Qasım Jomart Tokayev Qazaxıstanda keçirilən vaxtından əvvəl prezident seçkilərində 81,31% toplayaraq qalib gəlib. Russia Today xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib. Tokayev 81,31% səs toplayıb. Deyə Qazaxıstan MSK sədri Nurlan Abdirov qeyd edib. O əlavə edib ki, prezidentin inaqorasiyası 26 noyabrda baş tutacaq.
Çərşənbə günü noyabr ayının 23-ü Rəbiusan ayının 28-də Sərça Şərvaxla saat 6-10 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək, saat 7-35 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-27 dəqiqədə günorta və saat 17-34 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava durumu ilə əlaqədar məlumat.
İmi 3 noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi bəzi şəhərlərin hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, yerli çənlə müşayiət olunacaq, buludların həcmi get-gedə artacaq, temperatur müsbət 10-18 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az buludlu olub, yerli çənlə müşayiət olunacaq, buludların həcmi artacaq, temperatur Təbrizdə müsbət 4-16, Culfada müsbət 6-18 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində az buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib, axşam çağı küləh əsəcək, temperatur müsbət 5-21 dərəcə olacaq, qumda qismən buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib, yerli çən olacaq, temperatur müsbət 5-21 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludludan buludluya keçəcək, küləhlə müşayiət olunacaq, temperatur Ərdəbildə müsbət 9-18, Biləsvarda müsbət 9-22 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib, gahdan yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 16-25 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, gün ərzində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcəsi, gündüz 15-17 dərəcəsi olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcəsi, gündüz 15-17 dərəcəsi olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət isə 60-70% arasında olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında noyabrın 23-də hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcəsi, gündüz 16-21 dərəcəsi, dağlarda gecə 3-8 dərəcəsi, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Təhkili dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də qulluğunuzda olacaq xəbərlərin ikinci bölümü ilə.
Global istehsal. Salam, xoş gördük, xoşanlar diləyirik sizə daimi dostlarımız. İnşallah ki, həyatınız daim xoş, sevimli hadisələrlə dolu olsun. Əzizlər, bura Global İstehsal Verilişidir. Öz verilişinizə çox xoş gəlibsiniz. Növbəti verilişimizdə İranın dünya bazarlarına olan ixracı, İranın dəyərli qaynaqları, İran məhsullarının dünya səviyyəsində hansı və necə paya malik olması haqda söhbət edəcəyik və çox sevinərdik ki, siz də bizimlə söhbət edəsiniz, səsinizi işləyə fikirlərinizlə tanış olaq. Əlaqə körpülərimizi xatırladıram, stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Tələsin, dəstək götürün və bizə zəng açın. Başlığımız Şərq qapısından İran istehsalı olan məhsulların dünya bazarına çıxmasıdır. İranın biliyə əsaslanan və kreativ sahibkarları ölkənin bu iki şərq qonşusunun bazarında İranın payını reallaşdırmaq məqsədi ilə İranın biliyə əsaslanan məhsullarının marketingi və bazar inkişafı və ixracını həyata keçirməyə çalışırlar ki, İran iki ölkənin bazarına çevrilsin. İran istehsalı olan məhsulların dünya bazarına çıxış qapısı ola biləcək ölkələr. Bu iki ölkəni indi sadalayacağıq. İlk ölkə Pakistandır. Və İran və Pakistan qonşuluğu bu hissədə əsas başlığı təşkil edir. Pakistan İranın cənub-şərq qonşusudur və Sistan və Baluchistanla 600 kilometrdən çox quru sərhədinə malikdir. Həm də Umman dənizi vasitəsilə bu ölkə ilə qonşu hesab olunuruq. Tarix, din və mədəniyyət baxımından İranla çox ortaq cəhətlər olan bir ölkə İranın biliyə əsaslanan və yaradıcı məhsulları üçün yaxşı bazar ola bilər. Amma ikinci ölkə Əfqanistandır. Baxaq görək İran Əfqanistanla hansı aspektlərdə, hansı zəminlərdə, yataqlarda əlaqələrə malikdir. Yəqin ki, son bir neçə ildə Əfqanistanın miqrasiyasında ən böyük pay İranın payına düşür. İllərdir hər cür daxili və xarici hərbi qarşı durmalarla mübarizə aparan bir ölkə. Bu səbəbdən iqtisadiyyat və elmi mədəni inkişaf baxımından tarixi geriliyə malikdir Əfqanistan ölkəsi. İranın biliyə əsaslanan və yaradıcı məhsulları üçün dəyərli bazar ola biləcək bir ölkədir bu ölkə. Əfqanistan ölkəsi İpək yolu üzərində yerləşdiyinə görə İran istehsalı olan məhsulların digər ölkələrə ixracını inkişaf etdirmək üzrə ən yaxşı variantlardan biri hesab olunur. Əldə olunan məlumata görə, bəlkə də Əfqanistan bazarının yalnız 40%-ı İranın ixrac malları ilə təmin olunur. İranın məhsul və ticarətinə yaraşmayan və artırılması lazım olan bir pay ki, inşallah gələcək aylarda, illərdə bu inkişaf payı daha da yuxarıya qalxacaqdır. Əzizlər, neçə dəfə toxunduğumuz kimi, İran bazarı bir çox zəmində tərəqqiyə sahibdir, çox mütərəqqi bir bazardır. Bu aspektlərdən, yataqlardan biri İranın yuyucu vasitələridir. Bu hissədə baxaq görək, İranın yuyucu vasitələrinin qlobal bazarı necədir? İllik ticaret həcmi təxminən 40 min milyard dolar olan yuyucu vasitələr üzrə global ticaret bazarı cəlb edici bir bazar hesab edilir. Və İran İslam Respublikası bu sənayelərin əsas xammalının təmin edilməsində rəqabət üstünlüyünə malikdir. Həmçinin yatırılan uyğun investisiyaları nəzərə alsaq, uyğun strategiyaların qəbulu ilə bu bazardan layıqlı bir pay alacaqdır. Bahsetmək istədiyimiz növbəti platforma İranın neft sənayesidir. İran dünyada ilk neft hasilatçılarından biridir. Dünyanın ümumi ehtiyatlarının təxminən 10%-ni təşkil edir. Həmçinin İranın 1045 trilyon kub fut təbii qaz ehtiyatı var ki, bu da dünya ehtiyatlarının təxminən 16%-ni təşkil edir. İranın neft və qaz hasilatı mayeləşdirilmiş qaz, mazot, dizel, kerosin, benzin və naftanı ehtiva edir. İranın Neft Nazirliyi neft məhsullarının istehsalı və satışına 4 şirkət vasitəsilə nəzarət edir. İran Milli Neft Şirkəti xam neft, təbii qaz və qaz kondensatı hasil edir. İran Milli Qaz Paylama və Ötürmə Şirkəti, İranın Milli Neft Kimya Sənayesi Şirkəti və İranın Milli Neft Məhsullarının emalı və paylaması şirkəti ki, məhsullarının ölkə daxilində emalı və satışını idarə edir. Əziz dinləyicilərimiz, İranın neft sənayesinin ümumi anlayışı ilə tanış olduq. İndi isə bir fasilə alırıq, daha sonra neft sənayesi haqda daha ətraflı məlumatlar verəcəyik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Global İstehsal Verilişinin bu hissəsində İranın neft sənayesinin istehsalı və istehlakı barədə söhbət etmək istəyirik. 2008-ci ilin sonunda İranın neft hasilatı 4 milyon 325 min barel səviyyəsində qiymətləndirilmişdir. Həmçinin İranın eyni zamanda qaz hasilatı 116.3 milyon kubmetr, 2009-cu ildə İranda neft və qaz hasilatı 217 milyard dollar təşkil etmişdir. İran dünyada ikinci ən böyük qaz ehtiyatına malikdir və eyni zamanda üçüncü ən böyük qaz istehlakçısıdır. British Petroleum İran hesabatına görə 2012-ci ildə təxminən 160.5 milyard kubmetr qaz hasil edib və 150 milyard kubmetr istehlak edibdir. Daha son məlumatlara görə, İranın qaz istehlakı 160 milyard kubmetrə çatmışdır. 2012-ci ildə gündə 1 milyard 200 milyon barrel neft ixrac etmişdir. 2011-ci ildə neft ixracı noyabr ayında gündəlik 2.5 milyon barreldən 850 minə düşdü. Neft hasilatı isə 1 milyon barrel azalma ilə sutkada 2.5 milyon barrelə çatdı. Bu hissədə neft kimya barədə söhbət edəcəyik. İranın əsas neft kimya məhsulları polietilen, metanol, benzol, ammoniya, kükürt, sulfat turşusu, fosfor turşusu, PET, epoksi qatran, olefin, paraksilen və propelendir. 2010-2011-ci illərdə İranda təxminən 8,6 milyard dollar dəyərində bütün neft kimya məhsulları ixrac edildi. 2000-ci illərin əvvəllərində hökumətin iddialı neft kimya layihəsi sənayedə illik istehsalın 2001-ci ildəki 9 milyon tondan 2015-ci ildə 100 milyon tona qədər artırılmasını tələb edirdi. 2006-cı ildə istehsal gücü 15 milyon ton olaraq təxmin edilirdi. Bu inkişafın məqsədi xammaldan daha sərfəli olan İranın emal olunmuş neft ixracının faizini artırmaqdır. 2005-ci ildə İran 1,8 milyard dollar neft kimya məhsulları ixrac edib ki, həmən ildə ümumi qeyri neft ixracının təxminən 3-də 1-ini təşkil edir. İranın neft kimya ixracının 30%-ını öz aralarında alan Çin və Hindistan bu sənayenin əsas ticarət tərəfdaşları idi. İranın daxili resurs bazası beynəlxalq xam neft qiymətlərinin yüksəldiyi bir vaxtda İrana neft kimya məhsullarının istehsalında unikal müqayisələ üstünlük verir. Ən böyük qazanc maye qazı əsas giriş kimi istifadə edən zavodlarda olub. 2006-cı maliyyə ili üçün neft kimya sənayesinin ümumi daxili məhsulda payının təxminən 2% olacağı proqnozlaşdırılırdı. İran 2025-ci ilə qədər neft sektoruna ümumilikdə 500 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırır. İranın neft kimya sənayesi böyük miqdarda özəl və dövlət investisiyaları cəlb edir. 2000-ci illərin əvvəllərində bu investisiyaların 43%-ı bütün neft kimya sektorunu idarə edən Neft Nazirliyinin törəmə şirkəti olan İran Milli Neft Kimya Sənayesi şirkəti tərəfindən maliyyələşdirilib. Digər 53%-ı xarici investorlara, 100-dən çox xarici bank və xarici şirkətə, 3%-ı banklara, 1%-ı isə kapital bazarına məxsusdur. Neft kimya sənayesinin fiziki kapitalının böyük hissəsi xaricdən gətirilir və bu sənayenin emal sənayeləri ilə möhkəm əlaqələri yoxdur. 2006-cı ildə Marun və Əsəlüyədə yeni neft kimya zavodları işə salındı və daha 3 zavodun tikintisinə başlandı. İran Milli Neft Kimya Sənayesi şirkətinin istehsal gücü 2010-cu ildə 50 milyon tondan 2015-ci ilə qədər 100 milyon tondan çoxa artdı və beləliklə Dow Chemical'dan sonra dünyada ikinci ən böyük kimyəvi məhsul istehsalçısı oldu. Dinləyicilərimiz növbəti qlobal istehsal verilişini təşkil etdi. Prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisimiz cənab Mahmud Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı Mərubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi web saytımızın arxiv bölümündən dinləmək bir daha mümkündür. Hələlik Allahın əmanəti.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسی
Allahın adıyla salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Efirdə Əmin Qasımzadə, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan həftəlik musiqi nəşəsi unvanlı veriliş sizlərə təqdim olunur. Sizi bugünkü söhbətimizi dinləməyə dəvət edirəm. Bizimlə qalın lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ötən verilişimizdə və ötən həftəki söhbətimizdə aşıq musiqisində səs sisteminin xüsusiyyətləri haqda sizlərə verilişimizin hörmətli eksperti və verilişimizin hörmətli qonağı məlumat verdilər. Ancaq bugünkü söhbətimizdə və bugünkü verilişimizdə aşıq musiqisinin muğam musiqisi və əsasən başqa musiqilərə olan təsirləri haqqında sizinlə danışacaq və sizə məlumat verəcək. Verilişimizin hörmətli eksperti cənab Ustad Əhməd Səttari və verilişimizin hörmətli qonağı cənab doktor Fərman Fərzi. Cənab Əhməd Səttari, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salam, xoş gördük. Həm sizi, həm əziz hörmətli dinləyiciləri. Çox sağ olun, dəvətçizə görə qulluğunuzda varam.
Sağ olun. Cənab Fərman Fərzi, sizə də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salamlar olsun sizə də, hörmətli dinləyicilərinizə də, mən də sizə xoşunur arz edirəm.
Sağ olun. Cənab Səttari, söhbət sizdə əsasən aşıq musiqisi, muğam musiqisinə və başqa musiqilərə necə təsir buraxıbdır? Bunun haqqında bir izahat buyurun.
Çox sağ olun. Gözəl mövzu seçmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan xalq musiqisi əsasən iki qoldan ibarətdir, iki bölümdən ibarətdir. Bəli. Bunun bir bölümü aşıq musiqisidir, bir bölümü muğam və xalq mahnıları, təsniflər, bəstəkar mahnıları bunlardan ibarətdir. Ki, bu iki qol, ikisi də bir-birlərinə çox təsirləri olub. Eyni zamanda aşıq musiqisi həm də klasik musiqiyə, Avropanın klasik musiqisinə də təsir eləyib. Ətrafda ki, məmləkətlərin musiqilərinə təsir eləyibdir. Siz baxsaz, Türkiyədə də bu təsirini görə bilərsiniz.
Təsirini göstərir.
O bir məmləkətlərdə də təsirini görə bilərsiniz. Heç təsadüfü deyil, Koroğlu operasında dahi Üzeyir Hacıbəyov necə gözəl aşıq musiqisindən bəhrələnib və necə gözəl harda hansı havanı necə mahiranə istifadə eləyib.
Bəli.
Eləcə aşıq mahnılarının bir çoxusu elə bu günümüzdə də, keçmişdə də olub. Xalq mahnılarının sırasında gedir, xalq mahnısı kimi ifa olunur, sayları çoxdur, məsəl üçün naziyəllər, məsəl üçün nə bağ bildi, nə də bağban,
Bəli.
Sarı köynək və s. bir çoxsunu Bəli. Saymaq olar.
Bunlar xalq mahnılarıdır.
Eyni halda ki, xalq mahnılarıdır, həm də bunlar əsasən aşıq musiqisindən alınmış xalq mahnılarıdır. Bunların əsli kökü aşıq musiqisinə aiddir, aşıq havalarına aiddir. Ki, bu barədə bizim hörmətli qonağımız cənab doktor Fərzigil daha da ətraflı məlumat verə bilərlər. Eləcə də sazda da görsədə bilərlər, çala bilərlər sizin üçün. Mən xahiş edirəm ki, bu barədə onların da söhbətlərini dinləyək, qulaq asaq. Yenə mən qulluğunuzda olacam.
Sağ olun. Cənab Fərzi, söz sizdə, buyurun.
Bizim aşıq musiqisində, baxız, bir sıra havalarımız var, aşıq havaları var. Bunların oxunuş tərzi zərbi muğamlarımız kimi oxunur. Məsələn, biz bir var dubeyt oxuruq. Dubeytdə necə saz çalınır, o cür də oxunur. Yəni, oxumağın zərb ahəngi, ritmi, melodusu eyni çaldığımız kimidir. Amma yanıq şərəmdə belə də, yanıq şərəmdə biz bir başqa bir şey çalırıq, başqa bir şey də oxuruq. Necə ki, məsələn, muğamda da, məsələn, fərz eləyiz, araz barədə, manidə, ya başqa-başqa muğam, zərbi muğamlarımızda bir şey çalınır, başqa bir şey oxunur. Yəni, eyni çalınan oxunmur. Ya, bunlarda indi bir mübahisələr var, birinci. Bir də budur ki, bizim bəzi havalarımız var, aşk havaları, eynən götürülübdür, muğamda oxunur. Yəni, məsələn, bizim paşa köşdü havamız var. Yəni, dədəli, babalı bir, məsələn, aşk havasıdır. Ya, məsələn, baş müxəmməs havasını götürüb, dənə ayrı şeyə qoyublar, yığdın bu dünyanın malın dövlətin, əlini aşırdın, yüzənə qaldı. Yaxşı, ya bir çox şirvan havaları
bəli,
varımızdır ki, eynən, çün istedadı vardır ki, ustad sətdarı buyurdular, məsələn, nə bağ bildi, nə də bağban, naziyəllər, filan, filan. Bunlar eynən götürülüb oxunur. Bəsində təsir alıb. Yaxşı, eyni dəyir, amma müəyyən, məsələn, fərz edəyiz, təsirlər adam şahiddir ki, hə, burada bu havadan təsir alıb, məsələn, bizim Gəncədən gəlirəm yüküm çiçəkdir filan, o müşəxəsən cəlili havasından təsirlənibdir. Amma eyni o da dəyir.
Eylədir.
Yaxşı, bu ikimincisi oldu. Üçüncü qolubu bu ki, aşıq, yəni bu ikisində deyək, əgər aşıq musiqisi təsir bağışlayıb, Üçüncü mətləb ki, mən deyirəm, aşıq musiqisi təsir alıb.
Qarşılıqlı olaraq
təsir alıb. İndi baxız, bizim məsələn əvvələn bir tədad aşıq havalarımız var ki, bunun oxunuşu, bayaq da dedim, muğama çox yaxındır. Məsələn, biz çoban yaylağı ya Şirvan şəstəsi, bunlar baxırıq görür ki, məsələn, Seycaha ya Bəstənicar yerində elə eyni bizim muğamlarımızdır dərvaqı oxunur. Yaxşı, ya indi məsələn, aşıqlar siz baxsanız, elə görürsünüz, oxumağın əvvəlində, ortasında, axırında bir muğama müraciət edirlər, məsələn, bir tikə üşşaq, bir tikə mahur, bir tikə seca, bir tikə şur, bir tikə, məsələn, bəstənicar. Yəni, o haviyə uyğun olaraq oxunur. Qaldı ki, bizim, mən Avropa klasik musiqisi barəsində heç savadım yoxdur, o barədə danışmıram. Amma əlimdə olan məlumatlar əsasında, məsələn, Azərbaycan klasik musiqisində bizim bəzi dastan janrlarımız eyni gedib. Məsələn, Çoroğlu operası. Da Çoroğlu hamıya bəllidir ki, bir dənə aşıq janrıdır. Orada Usta Səttari Gözəl də buyurdular. Orada bu operanın quruluşunda aşıq musiqisindən Dahi Üzeyir Hacıbəyev çox faydalanıb. Ya məsələn deyirik Qərib Şahsənəm. Ya məsələn deyirik Əsli Kərəm. Ya məsələn deyirik hətta Şah İsmail. Yaxşı, bunların janrıları aşıq janrıdır. Ya müəyyən sözləri aşıq musiqisinin sözləridir müntəqil olub. Hər zaman bu qarşılıqlı əlaqə, bu iki janr, bu iki musiqi arasında olubdur. Bu da heç pis deyil. Məncə heç ziyanı da olmayıbdır. Yox. Hər ikisinin zənginlədibdir. Həm aşıq musiqisi, həm muğam
musiqisi. Sağ olun, cənab Fərzi, verdiyiniz izahata görə. İcazə buyursanız, izin buyursanız, verilişimizdə bir musiqi arası verək, qayda qulluğunuzda olaq.
Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan.
Əziz dinləyicilərimiz, Paşa Köçdü unvanlı folklor əsərini bərabər dinlədik. Cənab Əhməd Səttari, bunun haqqında bir izahınız varmı?
Əlbəttə, öncə mən belə bir müdaxilə eləyim hörmətli əziz qonağımız Doktor Fərzinin söhbətlərinə. O da bu ki, bu Şah İsmail operası istər olsun, istər Koroğlu operası olsun və ya Əsli Kərəm dastanı olsun və ya ayrı bir dastan olsun, bu janr, əlbəttə buna janr demək olmaz, bu aşıq musiqisinin mövzulərindən biridir.
Bəli.
Yəni, xalq şəfahi yaradıcılığı, eləcə dastan mövzusu və s. Koroğlu qəhrəmanlıq mövzusudur. Bunlar mövzu kimi ola bilər. Janr, xalq musiqisi bir janrdır. Ki, bu janrın içində həm aşıq musiqisi yerləşir, həm xalq muğam musiqisi yerləşir. Qaldı ki, bu Paşa Köçdü havası aşıq havaların içərisində ən çox tanınmış, yayılmış və mahur üstə, rast üstə oxunan gözəl bir aşıq havalarından biridir. Əlbəttə ki, bu Paşa Köçdü havası xalq mahnılarının sırasında da var, oxunur. Eyni zamanda bu qarşılıqlıdır, həm də aşıq musiqisindən muğama, muğamdan aşıq musiqisinə, xalq mahnılarının içərisinə və qarşılıqlı da bu paylaşım olubdur. Bundan əlavə Avropanın klasik musiqisindən danışdıq. Aşıq musiqisinin oxu uslubu, səs tekinikləri, oxunuş qaydaları, səsdən necə istifadə etmə qaydaları. Bu, əslində, bir çox mövzularda, xüsusilə qəhrəmanlıq mövzularında tam Avropanın vokal uslublu da oxuma qaydalarına müntəbəqdir.
Uyğundur, bəli.
Uyğundur. Dəqiqən, yəni siz bir aşıq havası bəlkə də tapa bilmərsiniz ki, onda narin, məsələn, aşıq oxuya-oxuya narin xırdalıqlar eləsin, pəstdən oxusun, məsəl üçün bizim, məsələn, maye kimi, məsələn, muğamın mayesi kimi, məsələn, oxunsun. Bax, elə bir şeyə siz rast gəlmirsiniz.
Bəli.
Burada hamısı səs əməlli başlı dəmir kimi bir qol deyər, şaqraq səsinə, şaqraq zəngulələrlə, aşıq musiqisində bir canlılıq, bir puyalıq, bir dinamizmi var. Ki, bu, oxu tərzində də bu var və çox Avropanın vokal, indi bu qədər geniş yayılıbdır, vokal uslubunda oxunur, burada da vardır, oxunur. Səs teknikləri, oxu teknikləri çox vokalistlərə yaxındır aşıq musiqisində əslində.
Oldu.
Xülasə demək istədiyim budur ki, vokalistlərin səsdən istifadə etmə qaydalarından uyğundur aşıqların səsdən istifadə eləmə qaydaları.
Oldu. Cənab Fərz, bunun haqqında sizin izahatınız var mı?
Mən bir bu barədə bir başqa mətləbə toxunmaq istirdim. Baxız, biz muğamla aşıq musiqisinin qarşılıqlı əlaqələrindən söz açdıq. Burada bir şey bəlkə qələmdən düşdü. O da bilirsiniz, bunlara aid olan ədəbiyyatdır. Aşıq musiqisində ümumiyyətdə hica ədəbiyyatı aiddir. Məsələn, bizim hicanın müxtəlif formaları, bizim məsələn qoşma, cəraili, divani, müxəmməs bu formalar. Muğam da qəzəldir, yəni əruz ədəbiyyatı daha çox rayicdir. Amma muğam gətirib bir iş görüb, muğam bacarıb muğamçılar muğamda aşıq ədəbiyyatından yaxşı faydalansınlar. Yəni bizim məsələn indi ustad Səttari hörmətli xanəndəmizdir, özü bilir ki, yəni qəşəng bunlar eləyə bilirlər. Məsələn, fərz elə seycə oxur, həm orada bir qəzəl oxusun, həm bir dənə qoşma oxusun, cəraylı oxusun. Bunu hamısını eləyə biliblər, muğamda o qabiliyyəti yaradırlar. Təəssüflər olsun, biz əksinə aşıq musiqisində biz o qabiliyyəti hələ bu günədək yarada bilməmişik. Biz hələ də ki, hələdir, əruz qalibində, əruz ölçüsündə olan şeirləri, şeirlərə hava aşıq musiqisində bəstələyə bilməmişik. Bizim kəmaçan, fəqət hica ədəbiyyatıdır. Umarım ki, inşallah bizim cavan aşıqlarımız buna fikir verirlər. Gələcək nəsildə əruz şeirlərinə də ki, bilirsiniz, bizim Azərbaycan necə deyirik, muğam və aşıq bir quşun iki qanadlar. Ədəbiyyatımızda da belədir. Bizim ədəbiyyatımızda bir tərəfdə qurbanı var, xəstə qasım var, aşıq ələsgər var, şıxalı var. Bu əldə də böyük füzulu var, nəsimi var, nəbatı var, Seyid Azim Şirvanı var. Yəni biz indi deyə bilərəm ki, ədəbiyyat xəzinəmizin biz, yəni aşıq musiqisi olaraq, ədəbiyyat xəzinəmizin bir yarısından faydalana bilmirik. İnşallah ki, buna da bir gələcək nəsl o imkanları yarada ki, bizdə necə ki, muğamda hica oxunur, bizdə də əruz şeirləri oxumağa bir imkanlar yarada.
Əlbəttə, cənab Fərzi, bu mövzuya da mən toxunum ki, son əsrlər, son illərdə bu qədər qəzələ müraciət olur, muğam ifaçıları bu qədər qəzələ müraciət edirlər. Ondan qabaq elə muğamda da çoxlu qoşma oxuyarmışlar, cəraylı oxuyarmışlar və hica üzərində olan ədəbi şeirlərdən çox faydalanarmışlar. Son illər
yani, qabiliyyətində yaranıb da.
Tədris metodu, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tədris metodu Seyid Şüşünəskinin onun yəni təsiri nəticəsində daha çox qəzəldən istifadə olunub. Ondan qabaq da qoşmadan, cərəylidən istifadə olunarmış. Yəni necə təkilə vardı. İndi də siz elə qədim xanəndələrin ifasında qulaq assaz görərsiniz ki, nə qədər qoşma və cərəylidən istifadə olunub oxunub.
Oldu. Oldu. Sağ olun cənab Ustad Əhməd Səttari və cənab doktor Fərman Fərzi. Yəqin ki, aşıq musiqisi haqqında nə qədər danışsaq bir o qədər də yer vardır. Ancaq verilişimizin son anlarına yaxınlaşmışıq. İcazə buyursanız, bu verilişi və bugünkü söhbətimizi burada sona yetirək və söhbətimizin ardını gələn verilişlərdə və gələn həftələrdə tutaq. Bugünkü söhbətimizdə aşıq musiqisinin, muğam musiqisinə və başqa musiqilərə olan təsirləri haqqında sizinlə bərabər danışdıq və bu haqda verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttari və verilişimizin hörmətli qonağı cənab doktor Fərman Fərzi sizə məlumat verdilər. Mən sizinlə sağollaşacağam və verilişin sonunda dinləyəcəyik cənab doktor Fərman Fərzinin canlı ifasını. Cənab Fərzi, bu ifanın haqqında bizə izahat buyurun, sonra bu ifanı dinləyək.
Mən də bu ifanı etməzdən əvvəl sizə və bu gözəl verilişə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Sağ olun.
Və dilləyicilərizə can sağlığı, uzun ömür, şad günlər arzulayıram. İcazənizlə bir dəstanı havasını təqdim edirəm qulluğuza. Bu dəstanı havasını Aşıq Hüseyni də deyərlər. Rəhmətli Hüseyn Saraşıl demişkən, Azərbaycanın bəzi yerlərinə buna Şaqaidə deyərlər.
Şaqaidə. Sağ olun. Cənab Fərman Fərzinin ifasını dinləyirik. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftəyə dək sağ olun.